Norge så har vi de laveste strømprisene på 20 år. Hvorfor det, og vil vi se mer av dette? Og i Storbritannia har statsminister Boris Johnson lagt fram en plan for en ny industriell revolusjon som skal gjøre landet til vindkraftens Saudi-Arabia, intet mindre. Velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Martin Hirt, og med oss i Bergen har vi Lea Sansen fra Geofysisk institutt på UiB og Bjerknessenteret. Velkommen til deg, Lea.
Ja, hei.
Har du overlevd den tropiske stormen som har rammet Bergen i natt?
Ja, så vidt jeg hørte det godt i natt.
Og i Oslo så sitter Ivar Slengesol fra Eksportkreditt, landet etter nødlandslagets bragd i Wien i går. Jeg så du twittret så vidt om kampen.
Ja, det var jo en veldig god, flott forestilling. Jeg foreslo nødlandslaget som årets ord i 2020. Akkurat, jeg tror ingen av oss hadde hørt om nødlandslaget for en uke siden.
Det er vel en del pandemirelaterte ord som ingen heller hadde sett for seg, så vi får se hva det ender opp med. Og nå når det er mye innetid, så er det kanskje greit at vi har rekordlave kraftpriser for tiden. Faktisk de laveste på 20 år ifølge SSB. I tredje kvartal i år så kostet en kilowattime 14,4 øre, en nedgang på 66% fra samme periode i fjor, og av det vi som forbrukere betaler, så utgjorde selve kraftprisen kun 20%. I tillegg så kommer jo da nettleie og elavgiftene som har vært relativt stabile. Og så tenkte vi kunne først begynne med liksom det grunnleggende spørsmålet. Hva er det som gjør at strømprisen akkurat nå er rekordlav, Ivar?
Ja, det er jo været, kort sagt. Eller været som har vært. Det var mye snø i fjellene i vinter, og når den smelta så fylte den opp magasinene, og så har det jo regnet mye siden sommeren, gjennom sommeren og siden sommeren, og da blir det mye vannkraft som skal gå gjennom turbinene, og da blir det stort tilbud og lave priser.
Og så du ser med væravhengigheten, det har jo norsk kraftsystem alltid vært gjennom vannkraften, og så ser vi også at med økt innslag av vindkraft og kanskje solenergi fremover, så vil man bli enda mer, kall det, væreksponert. Og nå har vi jo med oss en meteorolog, Lea. Nå har jeg øvd på å si ordet meteorolog, som er en av mine sånne fallgruver, en av mange verbale fallgruver. Nå følte jeg fikk det til ganske bra. Og da lurer jeg litt på, altså disse værskiftningene, som vil prege kraftprisen. Fra et meteorologisk ståsted, er det noe vi kommer til å se mer av fremover?
Ja, altså dette er jo kjempespennende, og helt i forskningsfronten. Så jeg er for tiden med i to ulike forskningsprosjekter som jobber med å kunne predikere klimaet neste sesong, neste år og de neste 5 årene. Og spesielt for sånne sesongvarsler så er et av målene at strømselskaper skal kunne bruke dette til å kunne tenke mer langsiktig med hensyn til produksjon, og det vil forhåpentligvis også gjøre strømprisene mer forutsigbare og mindre varierende. Og så med muligheten med mer ekstremvær i fremtiden vil jo slike klimavarsler bli enda viktigere. Og dette er jo da ulempen med fornybar energi som baserer seg på vær, at det varierer mye fra år til år og tiår til tiår og uke til uke egentlig. Så derfor jobber vi også med å forbedre klimaprediksjoner enda lengre frem i tid, sånn 10-20 år fremover. For da kan kraftproduksjonsselskaper gjøre endringer i teknologi og produksjonsprosesser som skal til for å møte de mer langsiktige endringene i klimaet fremover.
Men det første du nevnte med at man jobber nå med å bli bedre på sesongvariasjoner, så hvilke... Hvordan bruker kraftselskapene den informasjonen som du og dine kolleger kommer frem til?
Altså, dette er jo som sagt helt i forskningsfronten, så fortsatt i teststadiet vil jeg si. Men en ting er for eksempel hvis det er forventet at det skal regne mye fremover, så kan man slippe mer vann ut av vannmagasin tidligere, eller hvis det skal bli tørke, så kan man spare på vannet. Men det vil jo også på en måte gjøre at man kan planlegge litt med prisingen, sånn at det fluktuerer kanskje litt mindre, fordi man vet hva man har i vente de neste månedene.
Hva tenker du, Ivar? Er det... altså, strømprisen varierer jo nå, er veldig lav, og for et par år siden så var den var værsituasjonen motsatt, og da var prisene høyere enn normalen. Altså, hva tenker du, det er det heldig eller uheldig at den varierer så mye, eller går det liksom, jevner det seg ut over tid?
Ja, det jevner seg jo ut over tid. For forbrukere så merker man jo at det svinger. Men de profesjonelle strømbrukerne, for å kalle det det, særlig kraftkrevende industri, de inngår i ofte langsiktige kraftavtaler som har mer stabilitet i prisingen gjennom avtaler og finansielle instrumenter. Så for de er det ikke et så stort problem. Altså, der er muligheter for å mitigere eller for å sørge for at de svingningene ikke blir alt for store for de som bruker veldig mye strøm.
Så det vi opplever nå, det har egentlig ikke så veldig store konsekvenser for hvorvidt det kommer en ny batterifabrikk til Norge på grunn av strømprisene eller ei. Altså, når man har den diskusjonen om ny kraftkrevende industri, så er det mer et spørsmål om de langsiktige, stabile kraftprisene som kanskje påvirker tilgangen.
Ja, akkurat. Det er jo de langsiktige priserne som er viktige for den type industri. Og det samme gjelder for de som skal bygge ut energiproduksjon og kraftproduksjon. De vil jo også være opptatt av det langsiktige bildet her og tilbud etterspørsel på lang sikt.
Og det er jo litt sånn interessant, synes jeg, for nå har man jo, vi har jo tidligere i podcasten snakket om sånne scenarier, at det er forventet så og så mye økt forbruk, og det er forventet så og så mye økt produksjon, og nå er det jo en overkapasitet, altså er det mer strøm enn det man får brukt, og det ser man jo også på de utenlandskablene som Norge har, at de har, i tre kvartal har de vel gått mer eller mindre for fullt med denne kapasiteten som har vært tilgjengelig. Det har vært litt vedlikehold som har gjort at man har eksportert mindre enn man kanskje skulle ønske. Og det viser jo et veldig sånn rykk og napp utvikling der denne balansegangen mellom forbruk og etterspørsel ser ut til å være ganske krevende å liksom få til å gå opp.
Ja, altså Norge og Norden er jo et kraftområde. Det er litt motstridende interesser her, for dette er jo de som bruker mye strøm, er jo veldig opptatt av at strømprisene skal være lave på lang sikt. Og det har det jo også vært i Norge og Norden historisk sett i forhold til våre naboland nede på kontinentet. Mens de som produserer strømmen, de ønsker jo selvfølgelig å kunne selge den strømmen og ha litt fleksibilitet til å selge den strømmen. Hvis det ikke er så mye etterspørsel lokalt her i Norge, så kan du da eksportere den strømmen. Så det er jo en pågående debatt som har vært i mange år, hvor mange kabler man skal bygge til utlandet, og hva det vil si for strømmarkedet, og hva i forlengelsen det vil si for norsk industri i et lengre bilde. Så en må få denne balansen til å gå opp, da, og prøve å få til begge deler. Og da er det jo det store spørsmålet hvor mye etterspørsel etter strøm og kraft vil levere på lang sikt når samfunnet skal elektrifiseres. Det er jo det kjempestore spørsmålet som det blir gjort mange mer analyser for å forstå, men som ikke kan svare fullt helt ut når man sitter her i 2020, hvordan det ser ut i 2040.
Det at det er så store kraftprissvingninger, tror dere det påvirker vårt forbruksmønster på noen måte? Altså, hvor tid sjekket du sist, Elia, hva strømprisen var før du skrudde på vaskemaskinen, holdt jeg på å si?
Altså aldri. ja, jeg på en måte har et inntrykk at strømprisen egentlig har vært ganske lave. Altså siden jeg flyttet hjemmefra og ble et voksent regningsbetalende menneske. Men nå har jeg bodd i leilighet, da, og det er jo mye billigere, i hvert fall for sånn oppvarming, enn å bo i hus. Jeg kan kanskje fortelle en liten historie apropos strømregning, fra når jeg først flyttet hjemmefra. Og vi i kollektivet fikk for første strømregning. Og så en del av regningen var da forbruket vårt, og så var det denne nettleien som vi ikke skjønte hva var for noe. Og den var da mye høyere enn det som var forbruket. Og vi skjønte ikke, dette kunne jo ikke stemme, det ga jo ingen mening, det måtte være en feil på den regningen. Og vi var jo studenter, så vi ville jo spare der vi kunne spare. Men det var i utgangspunktet ikke en veldig høy regning. Altså det var på noen hundre kroner, om jeg ikke husker feil. Så da tok vi en telefon til strømleverandøren og lurte på hva denne nettleien var for noe, og hvorfor vi måtte betale den. Men det ble jo da bare en veldig, veldig pinlig telefonsamtale, og nettleien måtte vi jo selvfølgelig betale likevel. Så ja, det var liksom mitt første møte med strømregninger. Så jeg har på en måte gitt opp egentlig litt med å forstå alle de ulike punktene.
Men jeg tenker den historien viser jo kanskje litt også hvorfor nordmenn ikke følger så veldig mye med på strømregningen, i og med at nettleien og elavgiften er en såpass stor andel. Altså nå var det 20% som selve kraftprisen utgjorde i forrige kvartal, og da merker man kanskje ikke så veldig stor forskjell på slutsummen og hvor mange kroner man sitter hjemme til øl for de som bor i dagens studentkollektiv.
Nei, så da gjør det jo ikke noe om man setter på den ekstra vaskemaskinen, fordi det vil jo ha veldig lite utslag på den totale regningen.
Ja, men er jo notoriske strømsløsere. Det har en historie for å være det. Og det er jo fordi priserne historisk sett har vært lave sammenlignet med andre land. Altså du skal jo ikke lenger enn til Sverige før strømprisene totalt sett inkludert nettleien er omtrent det dobbelte. Det du betaler ut av kontakten, og går du ned på kontinentet, så er det jo enda mer. Og i forhold til inntektene generelt i landene. Så det er et forbedringspotensial ved bruk av strøm, særlig til oppvarming, den som jo er den største strømforbruket i husene til husholdningene.
Ja, jeg bodde noen år i California som barn, og der på skolen lærte man liksom at man skal skru alle lys når man går ut av rom, man skal liksom skru av vannkranen når man pusser tennene, og det var liksom utrolig mye sånn type opplæring allerede på barneskolen. Og det er jo ikke noe man snakker om på norske skoler. Så det er på en måte det med energieffektivisering, eller på en måte energisparing, er på en måte helt, ja, altså, det, foreldrene mine er ganske nøye med sånn skru av lyset, men utenom det så har jeg ikke hørt noe særlig.
Kanskje det er et argument for å få tilbake igjen at det herlige faget O-fag, der man bare puttet inn alt som ikke hørte hjemme noe annet sted, og som skulle forberede deg til livet.
Ja, jeg er enig i at O-fag var flott.
vi var jo litt inne på det, Ivar, altså vinnere og om man skal kalle det tapere, men forbrukerne tjener jo på lavere strømpriser om de legger merke til det eller ikke, mens strømselskapene kanskje er de som skulle sett at prisen var høyere nå. Altså nå bygges det to nye kabler i inneværende øyeblikk, en til Tyskland og en til Storbritannia, og så ble det vel til syvende og sist satt en midlertidig stopper for denne North Connect-kabelen som skulle gå fra Vestlandet til Skottland, hvis jeg ikke husker helt feil, fordi man ønsket å høste erfaringer fra de to som skal komme i drift til neste år. Og så er sånne svingninger, altså viser disse svingningene egentlig at man bør koble seg tettere på resten av det europeiske kraftsystemet for å kunne jevne ut over tid. Altså de energikildene det vil komme mer av vil jo også, er man jo også prisgitt været som Lea nevnte i starten.
Ja, igjen, det er jo det er jo gjennomsnittsprisen og de langsiktige prisene som jeg tror er aller viktigst. Og så er det jo, sånn som jeg forfatter, i alle fall litt ulike regnestykker bak hvor mye en ny utenlandskabel eller en utenlandskabel nummer 2 eller 3 vil si for de langsiktige strømprisene. Noen sier at det er, som jeg har sett, bare 1-2 øre kilowattimen i snitt, mens andre er litt høyere enn det. Så jeg tror det er det viktigste her, og ut fra interessene, om du bruker strøm eller om du produserer strøm. Det som vil ha mest betydning for den politiske diskusjonen om utenlandskabler og bygge en ny en eller nummer 2 eller nummer 3 i fremtiden, tror jeg vil være etterspørselen. Hvor mye strøm en trenger. For hvis etterspørselen kommer opp, så vil det jo være behov for ny produksjon, og en vil også ha behov for å kunne eksportere den, og så er det jo markedene rundt oss også, hvordan de vil utvikle seg. Det vil jo komme mye mer fornybar energi inn i Storbritannia, Tyskland og Danmark og våre naboland, og hvordan det slår ut. Så den politiske diskusjonen, den vil ikke gå vekk, for dette det er en motstridig interesse mellom produsenter og storforbrukere av strøm. Men etterspørselen vil ha mye å si her på lang sikt.
Før vi går videre til neste tema, Lea, de forskningsprosjektene du er med, hvor tid kan man forvente å se de første publiserbare resultatene, eller at man har tatt i bruk kunnskapen?
Ja, så fort som mulig. Det ene prosjektet er et sånt nytt senter for fremragende innovasjon som har nettopp startet, og det er et 8 år langt prosjekt. Men der har vi allerede tett samarbeid med kraftprodusenter og mange forskjellige næringer. Så der håper vi på en måte med den dialogen vi allerede er i gang med å få. Vi håper vi kan få brukbare resultater så fort som mulig.
Og det senteret det heter, så skal du få lov å drive litt egen reklame.
Ja, Climate Futures.
Ikke verst. Vi snakket om utenlandskabler. En kabel som kanskje får svingt seg når den kommer i drift, det er den til Storbritannia. Fordi britenes statsminister Boris Johnson, han er på den offensive siden om dagen. I sommer så ble Johnson kritisert av avisen The Independent for manglende grønt driv, med titelen If Ireland can take the climate crisis seriously, why can't Boris Johnson? Og tirsdag denne uken så kom han med et svar, en 10-punktsliste som skal sikre a green industrial revolution, og til sammen så skal det mobiliseres 12 milliarder pund, cirka 144 milliarder norske kroner, og målet er 250 000 nye arbeidsplasser. Nå er planen allerede begynt å bli litt kritisert av analytikere. Deler av pengene er løyvet før, noe er vedtatt politikk. Usikkerhet om forslagene er nok til å nå nullutslipp i 2050, men til syvende og sist så er man jo i hvert fall et godt stykke på vei om dette blir vedtatt politikk. Og så denne listen er jo en litt sånn smørbrødliste med tiltak innenfor de aller fleste sektorer. Du har hydrogen, karbonfangst, elektriske biler som har fått en del oppmerksomhet i media fordi man fremskynder forbudet mot salg av fossile biler. Og for alle teknologioptimistene så er det også satt av en del penger til innovasjon. Og jeg synes jo det er litt sånn, han godeste Johnson skrev en kronikk i Financial Times, og tar vi i bruk ganske store ord, blant annet dette sitatet om at de skulle bli Saudi-Arabia bare innenfor vindkraft. Jeg skulle liksom likt å sette Erna Solberg rykke ut i DN med en sånn kronikk om at vi skal bli verdens svar på Saudi-Arabia innenfor havvind. Så det handler jo kanskje litt om stilen til de respektive politikerne, men hva har dere bitt dere spesielt merke i denne relativt omfattende listen med tiltak og penger? Jeg kan begynne først, Ivar.
Ja, det er jo en eklektisk liste dette. Det er jo stort mangfold, og skal det jo være 10 punkter som et fint og rundt tall. Det som jeg synes det er bra med den planen er at den er konkret på prosjekter, eller hva den skal oppnå til slutt, altså 40 gigawatt havvind for eksempel, 5 gigawatt hydrogenproduksjon, og så er det koblet til arbeidsplasser. Så det er det konkrete mål. Og der tror jeg faktisk vi har noe å lære i Norge, for at vi har en tendens til å si at vi skal satse på forskning, utvikling og innovasjon innen et område, og det er jo viktig. Det er jo helt nødvendig, men det er ikke alltid helt tilstrekkelig, for det er jo markedet. Du må få realisert prosjekter, og du må skape arbeidsplasser til syvende og sist. Så det synes jeg var bra her. Og så fikk jeg også med meg at den lista er litt kritisert, for dette er pengene som ligger bak. En del av det er sånn resirkulerte penger som er bevilget tidligere. Men jeg synes det er visjonært Och det är och du de är inne på de viktigaste områdena, alltså både kraftproduktion och energieffektivisering, transport med elektriska bilar och grön maritim, byggningar är ju väldigt viktigt för energieffektivisering, karbonrensning och träplan och planta träd och så och finansiering. Och laga City of London, alltså det finanscenter där till ett grönt världens gröna finanscenter. Det vill jag vara helt nödvändigt för att få bygga den kompetensen runt grön finansiering, men det har en möjlighet som britterna har sett en klar ambition runt när de ska gå ut av EU att City of London ska vara fortsätta vara ett finanscenter och ska vara ett grönt finanscenter. Så jag syns det var friskt att se den listan och jag hoppas att vi kan ta lite lärdom av den här i Norge. Mm.
Och då är det speciellt det att vara konkret på mål du
Ja, alltså outcome, alltså det som du ska uppnå till slut. Det är lite jag plejer av och till att sammanligna det med att i Norge så snackar vi lite sån mycket fokus på utav en fotbollanalogi på rekryteringslaget och akademiet. Alltså nu ska vi forskning, utveckling, innovation och det är som sagt helt viktigt, men det blir lite sån flytande när vi kommer upp på elitnivå på A-laget för en må ju vinna kamper, en må ju vinna någon titlar och en ska ut i Europaligan och Champions League, en ska få till en må få till salg, en må få till butik. Och allt ligger till rätta, vi har liksom en flott stadion och en god fanbas, men när det gäller grön näringsutveckling så har vi så långt i Norge inte kunnat visa till så många kommersiella resultat. Det sker mycket positivt nu, det gör det. Jag är optimistisk, men ända lite mer fokus på den här elitesatsningen.
Kan jag väl lägga till att få igång sportsklubben Brann som upptar all för mycket av mitt liv, satset på rekrytlaget så rycket man ner, så jag är lite osäker på överföringsvärdet akkurat det vi snackar om nu, men
ja, jag tänkte faktiskt lite på Brann när jag sa att en har en fantastisk stadion och en flott fanbase, men en vinner inte så många titlar. Men den var kanske lite stygg och sånt ska sägas, så är det ju inte något bättre i Stavanger.
Nej, det får vi komma tillbaka till. Vi är Brann-supportrar lika och valt oss i lidelsen, så det tålar vi gott. Lea, ditt blick på britterna.
Ja, alltså jag tänkte också det verkar som en fin lista och så Ivar säger det att det var på något sätt tydliga mål. Men jag lurte lite på hur mycket av detta som eller hur mycket vet vi om hur detta ska implementeras? Är det realistisk? Hvordan ska detta göras? Och mycket är ju avhängigt av teknologisk utveckling. Men syns att listan visar en ambition och intention och ett klart standpunkt också när det gäller klimatpolitik för den brittiska regeringen. Och så tänkte jag på något sätt för detta här så på något sätt det mesta man hör från Storbritannien är ju Brexit och kungafamiljen. Så detta var på något sätt något nytt. Och så fant jag också några likheter med Joe Biden sin klimatpolitik i USA. Speciellt när vi snackar om arbetsplatser som så Ivar också nämnde. För Boris Johnson snackar om att skapa gröna arbetsplatser och så framhäver han också utveckling av grön industri i regioner i Storbritannien i detta industribälte som det blir kallt, som traditionellt har haft mycket tung industri. Och där de också kanske är mest rädda för att miste jobben sina vid en grön omställning och kanske också har många har ju allerede mistet jobben sina där allerede.
Kan si mye om Boris Johnson, men han verkar ganske tilpassningsdyktig alt etter hvem som er president i USA.
Ja.
Så, nei, jeg har bedt meg merke det at han har en ganske, i hvert fall i den kronikken i Financial Times, så har han en kalle nasjonalistisk retorikk, og kanskje dra litt på, så man skal ikke tolke det i verste mening, men det er mye fokus på at det er britiske bedrifter og britiske arbeidere som skal på en måte dekke alle rommene i den verdikjeden som man drar opp. Och någon av de tingene jeg beit meg merke, altså det som du sier, Lea, med hvordan det skal gjennomføres, det ser jeg også andre har pirket litt, ja, at dette, man har liksom sluttresultatene, men veien frem dit virker foreløpig litt mer uklar, og så altså det norske knytningspunkt til det, så trekker jo man fram to av disse industriregionene, som du sier, i nordøst i England, der man har satt av 200 millioner pund til CCS-klynger, og der er vel Equinor med som partner i hvert fall to av de prosjektene på Teesside og på Teesside og Humber, så jeg tipper at det er gode nyheter for de, og så beter jeg meg også merke at man bruker begrepet low carbon hydrogen, som vel indikerer at man ser for seg å bruke en god del naturgass inn der, som jeg tipper også er positivt for Equinor. Litt betagelig så skriver han kun om grønn hydrogen i denne Financial Times-kronikken, så jeg vet ikke om det er en viss tilpassning av budskap.
Når det gjelder det, hvordan man kommer til målet, så har britene en tilnærming som jeg tidligere har tatt ordet for om vi må kopiere i Norge, eller kan kopiere i Norge, og det er såkalte sektoravtaler. På havvind så har havvindnæringen i UK inngått en avtale med myndighetene, der etter en forhandling har kommet frem til konkrete mål. Det gikk på blant annet å firedoble utbygging av havvind innen 2030 til 30 gigawatt. Nå er jo det målet økt til 40 gigawatt nå i år. Femdoble eksporten av britisk havvindteknologi, tredoble antall arbeidsplasser. Så det er da en avtale mellom næringen og myndighetene om flere mål, og så er det tiltak bak. Der myndigheten kommer med penger til klynger, de kommer med penger til konkrete innovasjonsprogram, og de kommer med midler og penger til prosjektutbygging. Og så kommenterer næringen seg, den har samlet seg da, suttet sammen gjennom en bransjeorganisasjon og forhandlet dette, til å levere på disse målene. Og da får du en rød tråd fra forskning, utvikling og innovasjon over til det jeg nettopp snakket om, altså butikk og prosjekter og realisering. Og det tror jeg ville vært veldig smart å gjøre i Norge også, på utvalgte områder der vi har et fortrinn. Og havvind er jo åpenbart et av de. Hydrogen er også et område en kunne gjort det på. Grønn maritim. Batterier. Så den synes jeg, der har de gjort noe smart, britene, for å få den samlingen og få den røde tråden fra liksom, rekrutteringslaget og ut til Champions League.
Altså, Norge og Storbritannia er jo i energisammenheng kanskje nærmere naboer enn det man er rent geografisk. Altså, man har gassledninger som går til Storbritannia, og man deler Nordsjøbassenget blant annet med tanke på fremtidig havvind. Altså, burde norske myndigheter egentlig være på ballen nå og spørre hvordan man kan løse en del av disse utfordringene sammen?
Ja, absolutt. Og det tror jeg til en ganske stor grad ned også. Jeg husker at Nicola Sturgeon, statsministeren i Skottland, var her i fjor på NHOs årskonferanse. Og der tok hun veldig tydelig tore for å få en økt samarbeid på blant annet havvind. Og jeg vet også at det er veldig god dialog på høyt nivå generelt mellom Storbritannia og Norge på flere områder. Og så gjelder det også å få det konkretisert da. Men jeg opplever at en er på der. Vi hadde også et arrangement her hos oss i Eksportkredit for et par uker siden, der den britiske ambassadøren til Norge deltok. Så der tror jeg en er på, men så gjelder det å også få omsatt dette da til konkrete programmer. Men så skjer det jo mye. Altså nå er en bare dager unna til at en skal signere på finansieringen på verdens største klynge av havvindprosjekter, Dogger Bank. 100 milliarder kroner investering, der Equinor er en av partnerne. Og det er mange norske leverandører inn som skal bygge de prosjektene fram mot 2026. Så det er mange eksempler på store felles prosjekter, og så kan sikkert jobbe enda mer på, kan du si, det visjonære og det overordnede her. Det store spørsmålet blir jo også norsk gasseksport på litt lengre sikt. Boris Johnson skrev i den kronikken i Financial Times at det ser for deg at du våkner opp om morgenen og lager frokosten din på hydrogen, altså underforstått ikke gass, norsk gass. Så her skal han jo følge litt med på den type etterspørsel. Dette skjer jo ikke i løpet av et par år, men da snakker vi i en 10-20 års perspektiv, og da er det jo smart for Norge å være på ballen til eventuelt å være med på disse alternativene, som hydrogen og havvind er to gode eksempler på, og grønn maritim er også et godt enda et mulighetsområde.
Du var jo litt inne på det, Lea, når du nevnte Joe Biden. Altså, noe det jeg satt og funderte litt på når jeg forberedte meg i går, var at denne planen fra Storbritannia, som alt er jo ikke vedtatt politikken, men som man tar høyde for at det meste går igjennom, så føyer det seg jo inn i rekken av forpliktelser og planer av land som har sagt at de har ambisjoner om å bli karbonnøytrale i 2050 som, ikke India, men Japan og Sør-Korea. Kina har det samme i 2060. USA ser ut å komme mye sterkere på banen, og de fleste sånne energiscenarier begynner å få en ganske sånn lik fortelling om hva som skal til for å nå Paris-målene, og senest Equinor sitt rebalance-scenario deres, der oljen går mot en toppetterspørsel og deretter fallende, og fornybar energi i stadig større grad overtar. Så hvis man skal se positivt på dette, da, altså, er 2020 året der i hermetegn det snudde? Altså, er det såpass mye positivitet og planer nå at man vil se tilbake på dette året?
Ja, det er kanskje litt tidlig å si. Jeg tror 2020 heller blir husket som året med korona. Men vi kan jo håpe at 2021 blir året det snudde når det gjelder grønn politikk. Og så kanskje i 2021 at vi også ser handling og ikke bare ambisjoner, tenker jeg da.
Tenkte jeg for en gang selv skulle være litt optimistisk, og så kommer
jeg vel etter. Ja, men det kan jeg prøve å være litt. Jeg er litt optimistisk. Altså 2020 er jo et merkelig år. Det er jo et drittår med korona og alle de konsekvensene som kommer ut fra den. Men det har jo skjedd noe i år, da. Og det ser du jo på at pengene flytter seg. Store penger flytter seg. Og så gir det en sånn merkelig utslag. For eksempel markedsverdien til to nye selskaper som ble startet i sommer, i Aker-familien, Aker Offshore Wind og Aker Clean Carbon er mer verdt på børsen enn Aker Solutions med 13 000 ansatte. Det er bare et av mange sånne litt pussige eksempler. Og så ser du andre store i Norge, Hightech Vision for eksempel, som har annonsert store ambisjoner å starte selskaper innen flere områder. Og dette er en global trend, og jeg tror at du er forbi. Det er ikke et blaff. Altså, noen av aksjekursene til enkeltselskaper er nok litt blåst opp akkurat nå, men dette er ikke et blaff. Altså. Jeg tror det er et slags vippepunkt i 2020. Jeg er optimistisk på den grønne omstillingsveien nå.
Ja, og så er det jo veldig spennende at midt oppi en pandemi, og også i land som på en måte er relativt hardt rammet, at de også klarer å sette klima så høyt oppe på dagsordenen, da.
Når det er sagt, så tror jeg at mye av det gamle fossile kommer til å komme tilbake ganske kjapt. Altså for eksempel flytrafikken, den tror jeg kommer opp. Jeg tror ikke det tar så lang tid før den er oppe på pre-krise, pre-koronanivåer. Fordi jeg tror den driveren folk har for å være sosial og treffe hverandre og reise, den er enda sterkere enn å sitte sånn som jeg gjør nå og se på hverandre på en skjerm.
Er nok rett. Så får vi se hvilke flyselskap det er som fremdeles eksisterer når ting kommer tilbake til normalen. Vi skal runde av med vår vanlige spalte lytteranbefalinger. Jeg kan starte, siden den henger litt sammen med det siste vi snakket om, og det er hvis man ønsker en nærmere analyse av Boris Johnson sin 10-punktsplan, så har Simon Evans i nettstedet Carbon Brief laget en ganske detaljert Twitter-tråd der han går gjennom de ulike punktene og gir sin vurdering av hva som kan lykkes og hva som trenger mer arbeid, og der han også med et kritisk blikk ser litt på dette med hvilke penger som allerede er løyvet og hva som faktisk er nye tiltak. Så den skal vi lenke til i artikkelen og i notatene. Så kan ordet gå videre til deg, Ivar.
Ja, jeg vil trekke frem en nyhet som kom i går, nemlig at Equinor og Hydro og Panasonic har inngått en intensjonsavtale om å vurdere å bygge en kjempestor batterifabrikk en plass i Norge. En gigafabrikk på størrelse med den som Tesla har i ørkenen i Nevada. Og dette mulige prosjektet, det føyer seg jo inn i rekka av lignende prosjekter som er i gang for batterifabrikker i Norge, og det er jo kjempebra å se, for dette, det nå begynner det å bli konkret. Det vil faktisk begynne å bygge fabrikker og levere fabrikker, det vil skape arbeidsplasser, det vil begynne å skape en verdikjede for en industri som åpenbart en global industri som åpenbart vil bli stor og vil ha veldig sterk vekst de neste 10, 20, 30 år. Så det var jeg kjempeglad for å se. Når de store som Panasonic, Equinor og Hydro kommer på banen, så er det et uttrykk for at nå er det noen store krefter i sving her som er positive.
Absolutt. Lea, siste ord til deg.
Ja, jeg er kanskje litt frekk, men jeg tenkte jeg skulle reklamere litt for en annen podcast. Så Bjerknessenteret for klimaforskning, som jeg er en del av, har også en podcast der forskere snakker om det de jobber med for tiden. Så hvis man vil ha enda mer påfyll av klimakunnskap, så kan man sjekke ut den. Og der får man nybakt klimaforskning rett fra ovnen.
Strålende. Tusen takk for at dere hørte på i dag. Intromusikken er laget av min kollega Håvard Skaugen. Du finner oss i alle podcast-avspillere, og abonner gjerne, så høres vi igjen neste uke.